në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e hënë 11 shkurt dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, tha sot se pavarësia do të shpallet gjatë muajit shkurt. Më tutje, a i tha.
Natyrisht, pavarësia do të ketë shumë foza, jo vetëm dy foza.
Bashkimi Evropian pritet të autorizojë dërgimin e misionit në Kosovë gjatë kësaj jave. Të gjitha vendet e BE-s, me përjashtim të Kiprës, do të pranojnë Kosovën si shtet të pavarur, shkruan gazeta gjermane Bild. Afro 2000 vjet, shumica studentë sot në Beograd protestuan kundër qëndrimit anti-evropian të kryeministrit Vojislav Koshtunica. Senatori Barack Obama triumfoi në zgjedhjet partijake në shtetin Maine. Ai dhe Hillary Clinton mbesin kandidatet e vetëm ndër demokratët, ndërsa ndër republikanët John McCain udhëheq bindshëm. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetohemi me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Bruksel, Bashkimi Evropian pritet të autorizojë dërgimin e misionit në Kosovë gjatë kësaj jave për para shpalljes së pritshme të pavarësisë nga Prishtina. Miratimi i planit do të bëhet këtë javë përmes procedurave me shkrim, thanë zyrtar evropian për agjencinë e lajmeve Reuters. Të njëjtat burime theksojnë se vendimi nuk ka nevojë të kalojë përmes ministrave të jashtëm të vendeve anëtare, pasi ata e kanë miratuar në parim dërgimin e misionit. Misioni të Bashkimit Evropian do t'i duhen 120 ditë për t'u vendosur plotësisht në Kosovë. Berlin. Të gjitha vendet e Bashkimit Evropian me përjashtim të Kiprës do ta pranojnë Kosovën si shtet të pavarur, shkruan sot e përditshme gjermane Bild. Sipas gazetës, të gjitha shtetet e BE-s me përjashtim të Kiprës këtë synim do ta shpallin në mbledhjen e ministrave të jashtëm më 18 të këtij muaji në Bruksel, një ditë pas datës kur pritet të shpallet deklarata e pavarësisë së Kosovës. Më tej gazeta shkruan se edhe katër shtete të tjera nuk janë të gatshme që në momentin e parë ta pranojnë pavarësinë e Kosovës. Këto shtete janë Greqia, Rumania, Slovakia dhe Spanja. Beograd, rreth 2000 veta shumica student po protestojnë kundër qëndrimit anti-Bashkimit Evropian të kryeministrit serb Koshtunica. Koshtunica ka bllokuar në shkrimin e marrëveshjes politike mes Beogradit dhe Brukselit në pretendimin se Bashkimi Evropian synon të marrë Serbisë pjesë të territorit. Sërish Beograd, zëvendës kryetari i Partisë Radikale Sërbe Tomislav Nikolić ka deklaruar se në këto ditë vendimtare për Kosovën do ta mbështesë qeverinë aktuale, sikur të ishte anëtar i saj. Nuk dua të jem pjesë e qeverisë, por dua të jap mbështetje. Nuk dua të jem opozitar në këtë çast kur mbrohet Kosova, ka thënë Nikolić, për të shtuar se kryeministri Koshtunica dhe presidenti Tadić nuk do duhet të ndaheshin në kohën kur Serbisë po i rëmbehet Kosova. Washington, Barack Obama nga dhënjohë në garën e fundit për të fituar nominimin e Partisë Demokratike për zgjedhjet presidenciale. Senatori i Illinoisit të dielën e mundi senatoren e New Yorkut Hillary Clinton në Maine një ditë pasi fitoi në Louisiana, Nebraska dhe Washington. Pas disa humbjeve radhazi, Clinton e ka zvendosur menaxherin e fushatës. Nesër zgjedhjet paraprake të dy partive mbahen në Maryland, Virginia dhe në kryeqytetin Washington. Bagdad, sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates tha se favorizon iden për të pezulluar pak reduktimin e trupave në Irak pas tërheqjes së 30.000 ushtarëve deri në Korik. Ai bëri këto komente pasi bisedoi me komandantët e ushtrisë amerikane në Bagdad. Më herët Gates tha se përkundër rënies dramatike të dhunës në muajt e fundit, situata në Irak mbetet e brisht. Gates shtoi se irakianët tash kanë mundësi të farkojnë një të ardhme më të sigurt dhe prosperuese. Deri në Korik, niveli i trupave amerikane në Irak do të duhet të bjerë në rreth 130.000. Sërish Bagdad, së paku 11 persona kanë humbur jetën dhe më shumë se 30 të tjerë janë plagosur nga dy shpërthime në juglindje të Bagdadit. Një nga sulmet kishte si cak takimin e krerëve sunit, ala të forcave amerikane në Irak. Teheran, fuqit botërore luajnë me copa letre, tha presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad lidhur me presionin e perëndimit rreth programit bërthamor të Iranit. Ai bëri këto komente në një tubim me rastin e 29 vjetorit të revolucionit islamik. Fuqit botërore përpiqen të bien dakord për rezolutë re të Këshillit të Sigurimit për sanksione ndaj Iranit sepse perëndimi druan se programi bërthamor iranian ka synime ushtarake. Ahmadinejad gjithashtu tha se Irani do të lansojë edhe dy raketa në hapësirë në muajt e ardhshëm. Los Angeles, këngëtarja britanike e pop muzikës Amy Winehouse i çoi në shtëpi 5 çmime Grammy, ajo u shpërblye për regjistrimin më të mirë të vitit, për këngën e vitit dhe vokalin e saj, për vokalin në albumin Back to Black, dhe si artistja e re më e mirë. Por veterani i jazzit Herbie Hancock doli fituesi i papritur për albumin më të mirë dhe i pamundsoi Winehouse që të shënojë një fitore historike. Zyri, policia e Zvicrës thënë se personat armatosur mbrëm kanë grabitur vepra artistike nga muzeu në Zyri në vlerë prej 100 milion dolarësh. Ndër veprat e vjedhura janë pikturat e impresionistëve Paul Cézanne, Edgar Degas, Vincent Van Gogh dhe Claude Monet. Policia e quajti vjedhjen grabitje spektakolare të artit, por nuk e identifikoi muzeun. Javën e kaluar dy piktura të Pablo Picassos u vodhën nga një ekspozitë afër Zyriut. Do të bllokojmë lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që thamë edhe në hapje të këti programi, kryetari kuvendit Jakup Krasniqi tha sot se Kosova do të shpal pavarësin gjatë këti muaj. A i tha se pavarësia Kosovës do të bëhet në koordinim të plot me shtetet e bashkuara, me bashkimin evropian dhe me bashkësin ndërkombëtare. Si pas ti, pavarësia do t'i ketë disa faza. Kronike përgatitur nga korespondent ju në Prishtin, Ziadin Gashi.
Kosova nuk do të vonohet asnjë orë në përgatitjet e saj për shpalljen e pavarësisë, ka thënë sot kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi. Edhe sot Krasniqi ka përsëritur se muaji i shkurt do të jetë muaji i pavarësisë së Kosovës, duke mos konfirmuar ndonjë datë të caktuar. Ndërkaq lidhur me përgatitjen e deklaratës së shpalljes dhe kërkesës për njohje ndërkombëtare, Krasniqi tha se ajo përmban parimet e përcaktuara edhe me preambulin e kushtetutës, por e cila ende është në finalizim e sipër.
Përgjegjësitë veta, unë si kryetar dhe kuvendi i Kosovës, dhe të krymë me ko dhe për këtë nuk dhe të banuat jo një dit pas një orë. Ju i kom thëmë në mëmbati që pavarësia dhe të kryet mërenda mujt shkurt dhe mendoj që tani mos sështë të rëndësishme thënja ditës ato për din të gjithë.
Udhëhecit e institucioneve të Kosovës, presidenti Fatmir Sejdiu, kryeministri Hashim Thaçi dhe kryeparlamentari Jakup Krasniqi janë takuar sot për të diskutuar përgatitjet për aktin e shpalljes së pavarësisë dhe çështjeve që ndërlidhen me këtë akt, por pa praninë e medjave. Kryeparlamentari kosovar Jakup Krasniqi thotë se kuvendi i Kosovës në anën tjetër do të mbledhet në seanca të vazhdueshme për të përmbushur zotimet e Kosovës, jo vetëm në formën deklarative, por edhe në formën faktike juridike të miratimit të gjitha akteve kushtetuese ligjore që ndërlidhen me shpallin e pavarësis.
Shpallin e pavarësis pëndodhë në koordinim të plot me shtetet bashkuat e Amerikës, me bashkimin evropian dhe po thuisi me gjithë komunitetin ndërkombëtar që janë duke mbështetur pavarësinë e Kosovës. Kjo është e rëndësishme, natyrisht pavarësia do të ketë shumë forca, jo vetëm dy forca.
Ndërsa në grupet punuese për kushtetutën, simbole, tranzicionin dhe atë për ligjet e pakos atisarit, është përfshi edhe opozita, ende nuk është mbledhur edhe grupi nivelit më të lartë politik i përbër nga udhëhecit e institucioneve dhe liderët e opozitës që ka për qëllim hartimin e deklaratës së pavarësisë. Deklarata e pavarësisë sipas nënkryetarit të Aleancës Kosova Re, Ibrahim Gashi, pritet të përmbajë qartë dhe formulimin për Kosovën shtetë të pavarur e sovran.
Sigurisht që deklarata duhet jetë shumë ndërlidhur me preambulin e kushtetutës së Kosovës. Nga informacionet që na janë dhënë, domethënë si opozitë, thuhet se aty do të figurojë edhe fjala shteti pavarur dhe sovran. Por natyrisht, në deklaratë do të ketë edhe formulime ku dalin detyrimet tona ndaj rujtjes e mbrojtjes së drejtave të grupeve më të vogla etnike, në veçantë të minoritetit serb.
Sa i përket fuqizimit të vendimit për pavarësinë e Kosovës, Ibrahim Gashi thotë se ka përvoja në botë që vende të ndryshme kanë pritur edhe deri në 3 muaj për fuqizim, por për Kosovën ai beson se fuqizimi i pavarësisë do të ndodhë diku më 10 mars, ndërkohë që nga 17 shkurti si data e mundshme për shpallin e pavarësisë e Kosovës, deri më 10 mars ai pret që të miratohen akte tjera që mundsojnë funksionimin e Kosovës si shtet.
Institucionet e Kosovës duhet japin prova se po zbatojnë me përpikri dokumentin e atisarit dhe tërë legislacionin po e akordojnë, po e harmonizojnë me këtë dokument. Kjo do tjetë, mendojon si para kushtë që të ndodhë fuqizimin në afatin që është përmend 10 marsit.
Njohja e pavarësisë së Kosovës nga anë e shteteve botërore sipas zyrtarëve në Prishtinë do të pasojë menjëherë deklaratën e shpalljes së pavarësisë dhe nuk do të ketë nevojë që të pritet për fuqizimin. Ndërkaq me fuqizim në aktet e pavarësisë do të pasojë vendosja marrëdhënieve diplomatike mes Kosovës dhe atyre vendeve që e njohin atë si shtet të pavarur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës shpreson se me pavarësinë përfundimisht do të fillojë të ushtrojë kontrollin e institucioneve në pjesën veriore dhe në pjesët e banuara me shumicë serbe, ku ende ekziston në kontrollin nga strukturat paralele serbe. Pavarësisht përpjekjeve të qeverisë serbe që të vazhdojë këtë kontroll edhe pas pavarësisë, zyrtarët e qeverisë në Prishtinë thonë se institucionet do të ofrojnë një jetë të shumë kualitative për qytetarët, gjë që do t'i bëjë serbët që të ndryshojnë qendrimet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Më 15 shkurt është paraparë krijimi i parlamentit serb, trup tjetër paralel serb që do të funksionojë në Kosovë. Shumë përfaqësues serb kanë deklaruar tashmë se nuk do ta njohin pavarësinë e Kosovës dhe në pjesët e banuara me shumicë serbe do të vazhdojnë të funksionojnë strukturat paralele, ndërkaq bazë ligjore edhe më tej do të merret rezoluta 1244. Por qeveria e Kosovës shpreson se kjo praktikë do të ndryshojë pas shpalljes së pavarësisë. Ministri Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti thotë se pas pavarësimit, institucionet legjitime të Kosovës do të kenë shtrirje në tërë territorin.
Ndonë se jemi të vetëdijshëm që nuk do të jenë të kënaqur me vendimet tona një pjesë ndoshta e manipuluar e popullatës serbe, ose nuk do të jenë të kënaqur edhe disa mekanizma tjera, ndoshta edhe Beogradi, dhe ndonë se po ashtu do të kemë vështërsi në këtë drejtim, ne do të përpiqemi në mënyrën më të mirë të mundshme që të realizojmë objektivat për ndërtimin e shtetit të Kosovës në gjithë territorin e Kosovës. Kemi një mbështetje të madhe të faktorit ndërkombëtar dhe po ashtu një përkushtim të madhe të institucioneve tona, në cilat institucione janë përfaqësuese edhe pakicat, të gjitha pakicat, dhe ne shpresojmë që edhe Beogradi nuk do të lejoj të bëj vendime, të marë vendime avanturiere të manipulimit të popullatës dhe të izolimit të kësaj popullatë.
Në anën tjetër, përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës pohojnë se popullata serbë është e friksuar nga shpallja pavarësisë Kosovës dhe si rrëdhoje kësaj, kanë dalë edhe idetë për krijimin e trupave tjerë paralel për të shfrytzuar ata si mekanizma mbrojtës të drejtave të tyre. Megjithatë, Petar Miletić nga Partia Liberale Serbe nuk është i sigurt se përmes strukturave paralele serbe do të mund të mbrohen në formën më të mirë të drejtat e serbëve.
Koliko je to dobro rešenje i da li će to stvoriti probleme ili će imati neku svrhu u ovom trenutku mi je teško da procenim.
Se sa është i mirë vendimi për formimin e parlamentit serb dhe se sa do të krijojë probleme dhe sa do të ketë ndonjë rëndësi në këto momente, është vështirë që të vlerësoj pasi nuk e di se çfarë roli do të ketë ai kuvend. Ideja jonë që nga fillimi ka qenë që ne të përfshihemi në institucione që i njehet turbashësia ndërkombëtare dhe brenda tyre të luftojmë për të drejtat tona. Fatkeqësisht më duket se ne kemi hyrë shumë vonë ato institucione dhe tash po bëjmë aq sa mund të bëjmë në një situatë të tillë. Nuk duhet që paraprakisht të paragjykojmë asnjë iniciativë, por mendoj se vendi më i mirë për luftën e serbëve për të drejtat e tyre është mu në institucionet e Kosovës, pavarësisht se sa të pakënaqur jemi me ato që kanë bërë deri tash këto institucione, thot Miletić. Pavarësisht se liberalet serb promovojnë përfshirjen në institucionet kosovare, shumica dërmuese e serbëve e kundërshtojnë këtë. Strukturat paralele serbe vazhdojnë së funksionuari që pothuajse 9 vjet dhe as institucionet ndërkombëtare as ato vendore nuk kanë mundur të shpërbëjnë këto, pavarësisht ofertave të ndryshme që janë bërë komunitetit serb. Megjithatë, ministri Zenon Pajaziti është i bindur se oferta e tanishme qeverisë së Kosovës do t'i bëjë serbët që të ndryshojnë pikpamjet.
Vendimi i statusit të Kosovës do të jetë një vendim ose një ofertë properendimore për qytetarët, që do me thonë do të ketë objektivat të qarta të zhvillimit ekonomik, të investimeve të reja, të një qeverisje për gjithë qytetarët e tjerë, do tjetë shumë e zërshme, prej kujdo qoftë që kjo ofertë të zovensohet me një ofertë tjetër që nuk është properendimore që sjell izolimin ose manipulimin e një pjesë të qytetarëve. Prandaj ne i besojmë kësaj oferte dhe besojmë që do të ecim mirë dhe besojmë që qytetarët serb do ta kuptojnë drejt secilën ditë më shumë këtë ofertë tonë.
Në anën tjetër, vet komuniteti serb është i ndarë sa i përket veprimeve që duhet ndërmarr pas shpalljes së pavarësisë. Përderisa disa politikanë mendojnë se serbët nuk duhet të lëshojnë institucionet dhe duhet të qëndrojnë madje edhe në Kosovën e pavarur, të tjerët paralajmërojnë bojkotim si të institucioneve vendese ashtu edhe të atyre ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Analistët politik në Prishtinë konsiderojnë se në prag të zgjidhjes së statusit final të Kosovës, institucionet mund të ballafaqohen me sfida të ndryshme. Sipas analistëve, kryesore është ruajtja e sigurisë dhe e qetësisë publike, dhe kjo sfidë do ta ndjek Kosovën jo vetëm tash, por edhe në periudhën e mëtejshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Ilir Dugolli mendon se siguria dhe moslejimi çfarë do incidenti në praktikë zgjidhjes së statusit të Kosovës është një prej sfidave kryesore.
Siguria mbajtja e gjërave nën kontroll, mos lejimi çfarë do eskalimi para gjatë dhe pas shpalljes është mbi të gjitha prioritet. Kjo do thotë që çmangë çfarë do provokimi, çfarë ka skenar të ndryshëm të përpjekjeve për të kërcënuar ose destabilizuar, por duhet bërë përgatitje edhe tregu vigjilencë në këto çështje.
Ilir Dugolli thotë se një sfidë tjetër është edhe përpilimi i kushtetutës dhe nxjerrja simboleve shtetërore. Si thot Zoti Dugolli, cilësia e tyre duhet të jetë maksimale.
Unë besoj që problemi vetë është sigurimi i cilësisë maksimale, cilësisë sa më të lartë i gjithë këtyre akteve përcjellëse të pavarësisë, të radhë parë kushtetutës, po edhe këtyre simboleve dhe çështjeve tjera. Ato mund të bëhen ta përsyje pasjeve në këtë presionin e kohës, po do ishte mirë që cilësia e tyre të jetë maksimale dhe në këtë aspekt që edhe cilësia e pjesëmarrjes së qytetarëve të jetë sa më e mirë që mund të jetë, sepse kjo domosdoshmë do ndikojë edhe në shkollën e identifikimit të qytetarëve në tarë me dokumentet e tila.
Ndërsa, analisti tjetër Amush Tahiri thëtë se sfida kryesore është siguria dhe ky problem si pas ti do të apërcjellë Kosovën në ditët në vijim, por dhe më vonë.
Çështja e sigurisë ka kaluar komplet në durë të ndërkombëtarëve dhe Kosova, si thonë këta, nuk duhet të pengoset për sigurinë e jashtme, ndërsa siguria e brendshme mbetet e institucionet Kosovës dhe kjo do tjetë sfidë që do të na përcjellë, ndërsa kushtetuta dhe këto ligjës gjithashtu janë punuar nga ekipet ndërkombëtare dhe ekipet kosovare gati që nuk mund të bëjnë asnjë ndryshim në ato, jo në çfarë janë. Ekipet kosovare do të angazhohen vetëm në implementimin e tyre.
Zoti Tahiri thotë se zbatimi i pakut së Atisare dhe miratimi i ligjeve që dalin nga kjo paku do të jetë një çështje problematike dhe sfidë për institucionet e Kosovës.
Sfida kryesore, por që është e pashkëputur, që lidhet me shpallën e pavarësisë, po që është edhe pas pavarësisë, është implementimi i pakut së Atisarit dhe i korpusit të ligjeve që parashihen me atë paku. Kjo do të jetë kushti për njohjen ndërkombëtare të shtetit të Kosovës.
Analistët konsiderojnë se një prej çështjeve që vazhdon të jetë paqartë dhe sfidë për institucionet e Kosovës është shkuarja e misionit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, i cili aktualisht është duke administruar me Kosovën, si dhe ardhja e misionit të Bashkimit Evropian, që sipas analistëve vazhdon të jetë në një shkallë relativisht të lartë të mjegullisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në periudën para shpalljes së pavarësisë së Kosovës, disa qytetarë kanë filluar të furnizohen me artikuj të ndryshëm ushqimor, me që ata thonë se kanë frikë nga ndonjë blokadë ekonomike nga Serbia. Por ekspertët ekonomik mendojnë se qytetarët e Kosovës nuk duhet të shqetësohen për çështje të këtilla, pasi Kosova ka alternativa të shumta për furnizime me produkte ushqimore. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Sultan Tahirin nga qyteti Mitrovicës, edhe pse me padurim e pret shpalljen e pavarësisë, ai friksohet se do të mund të ndodhë ndonjë blokadë ekonomike dhe për këtë arsye ai tashmë është përgatitur me të gjithë artikujt ushqimor. Me gjithë kushtet të vështira ekonomike, Tahiri ka arritur t'i blej 500 kg miell dhe 80 litra vaj.
Ça na duhet për një familje, edhe rezervë ku mor. Miell, vaj, çto kret. Mos diet, çish po vjen puna.
Një qytetar tjetër nga Prishtina, Ragip Rahmani, thot se përveç produkteve kryesore, ai ka marrë me shumë artikuj festiv. Megjithatë, edhe pse Rahmani ka bler miell dhe vaj rezerv, ai thot se ka bler nga frika ngritjes së çmimit.
Kena marr ndoshta vetëm pak më ujë me kushtye për të ardhmen, se po thon se po shtrehet mielli.
Por disa qytetar tjerë nuk e shohin të arsyeshme grumbullimin e produkteve ushqimore. Riza Grajqevci thot se as që ka menduar që të marrë artikuj rezerv, pasi i thotaj, pas shpalljes e pavarësis pret vetëm ditë më të mira si në aspektin ekonomik, po ashtu edhe në atë politik.
Unë besaj si qytetar dhe jëmë te presigur se kjo nuk ka nevoj, se kjo panik nuk është i mirë, nuk është i shëndosh, sepse pavarësia nuk është diçka që kryon huti ose kryon skame, por pavarësia është një akt shtetënor, një akt i popullit, i cili sjell gëzim e nuk sjell kur fartelashet e tjera.
Edhe Tefik Krasniqi nuk beson se do të ketë ndonjë embargo ekonomike, ashtu si që është kërcënuar Serbia.
Zbesem e pas në emergjensë të madhe, sepse Kosova është zoja edhe në qëse Serbia mendon që me bo blokatë Kosovës, s'ka me mujtë kur, sepse Kosova të aftë, me bo trajtim gjithka, edhe ne kemi edhe për Shqipnije, për gjitha onë dhe kanë lirë.
Ndryshe, edhe disa pronarë të dyqaneve, pohojnë se tashme po vrejt një interesim me i madhi qytetarve për të bler artikuj ushqimor, por jo në maste madhe. Mehmet Bajrami, pronari dyqanit ushqimor Drini Market në qendër të Prishtinës, por se dyqanin e ti e ka furnizuar me të gjithë artikujt e nevojshëm.
Po shifet një farfluksi jo shumë i madhë, tyri shpresin ditët e fundit, shu që një farë rritje madhe, në shqitje nuk dalohet shumë.
Edhe pronari i dyqanit drugstore Blerim Zylfiu, thot se shfurnizuar me të gjithë artikujt, por ai thot se më rëndësi ka kushtuar artikujve festiv, si që janë lojet të ndryshme të pijeve. Ndërka që sa i përket qështje se grumbullimit të artikujve kryesor nga qytetaret, a i thot se kjo vërejhet në një mas të vogël.
Përveç do gjana do më dhonë ma elementare që pak, jo shumë. Do më dhonë sa për një dhe dy do më thonë, jo ma tepër. Se më dhonë mos me humë ko për bas gjana vëshimore po me festu tjeshtë, se e kem prit shumë.
Në anën tjetër ekspertë ekonomisë pojnë se qytetarët kosovar nuk ka nevoj të shqetson për gjerat e tila. Flamur Keqa nga Oda Ekonomike Kosovës tha se furnizimi me artikuj rezervë është vetëm panik i panevojshëm i qytetarëve.
Po flitë dhe është folë për blokadën eventualit të servisë me produkte ushqimore ndaj Kosovës. Mirë po, kjo frikë absolutisht është e papranueshme sepse rrugët, tregjet dhe kanalet për furnizim të Kosovës me mallra të tilla është i hapur.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtarët komunal në Prishtinë thonë se i kanë filluar përgatitjet për manifestimet kulturore dhe artistike me rastin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Mustaf Halili nga Drejtorati për Kulturë thotë se pritet fluks i madh i qytetarëve në rrugët e Prishtinës për të festuar, por ai bën thirrje që kremtimi të jetë dinjitoz. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Kuvendi komunal i Prishtinës ka filluar të bëjë përgatitjet paraprake për kremtën që pritet të pasojë në kryeqendrën kosovare pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, e cila nga drejtuesit e institucioneve të larta kosovare është paralajmëruar se do të ndodhë brenda disa ditësh. Mustaf Halili, drejtues i Drejtoratit për Kulturë në Kuvendin Komunal të Prishtinës, thotë se përgatitjet kanë nisur gjatë javës që lan pas, por brenda kësaj jave do të definohen saktësisht manifestimet e mundshme kulturore dhe artistike në kuadër të festës pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
Gjitha këto përgatitje për momentin janë të orientuara nga aspekti teknik, për zgjerimin, ndriçimin, dritat, skenat, grupet artistike që duhet marrin pjesë, përndryshe edhe nga aspekti i programit artistik ne kemi ndërmarrë disa veprime. Ne kemi ftuar gjitha grupet artistike që i kemi në Prishtinë, ato janë mobile. Janë të gatshme, të cilat bëjnë të ditur se mund të bëjmë një manifestim shumë të mirë, mund të bëjmë një program edhe një fest dinitoze, pa eufori, shka o shumë me rëndësi, edhe të arrim qëllimin që ajo të mohët mend, sepse kjo është ditë historike.
Si pas zotit Alili, për të shmangur të lovin e mundshme gjatë kësaj kremte, e cila mund të pasojnë nga koncentrimi madhi qytetarve vetëm në sheshin kryesor të Prishtinës në rrugën Nëna Terez, zyrtarët komunal për kulturë kanë planifikuar ngritjen e 3 skenave në pjesë të ndryshme të qytetit.
Manifestimet nuk duhet bëhen vetëm në vend, mirë po duhet bëhen disa pjesë qytetit, sepse është e pamundur që gjithë qytetarët e Prishtinës mbledhen në bulevardin Nëna Tereze, përkatësisht në sheshin Skënderbeu, edhe ne si komunë duhet të krijojmë mundësi teknike që infrastruktura të funksionojnë mirë që ata të kanë mundësi me festu.
Sidoqoftë, drejtuesi i Drejtoratit për Kulturë i Prishtinës Mustaf Halili ka përsëritur edhe një herë apelin të cilin zyrtarët e institucioneve kosovare kanë bërë këto ditë tek qytetarët që kremta për pavarësinë e Kosovës të jetë dinjitoze dhe të mos rrezikojë shëndetin ose jetën atyre që do të jenë pjesëmarrës ose jo në kremt.
Ajo fest duhet të jetë dinitoze, pa dhunë, me sa më pak krisma mundësisht, e petardët mos ketë fare, sepse Kosova tash është në lupë, jo vetëm të Evropës. Tu do të kemi ofër 200 ekipe televizive të cilat do të përcjellin çdo gjë që lëviz. Tu do të ketë televizione edhe të miqve tonë, po do të ketë televizione edhe të atyme që s'na donë të mirën, prandaj neve duhet jemi shumë të kujdesshëm që t'i tregojmë botës se ne jemi pjesë e Evropës i cila ka dhënë gjithmonë provime edhe më të rënda se sa kjo. Është një sfidë cilën duhet ta tejkalojmë me sukses.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:00. 12-16-21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:25 minuta. Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Shkupi. Qeveria e Maqedonisë konsideron se përdorimi i vetos nga Greqia për pengimin e antarësimit të këtij vendi në NATO do të kishte pasoja edhe për rajonin, andaj edhe Shkupi do të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për t'u ballafaquar me zhvillimet eventuale. Ndërkohë, edhe në mesin e ekspertëve ka dallime në qendrime nëse kontesti për çështjen e emrit me Greqinë mund të jetë pengesë për antarësimin e Maqedonisë në NATO. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Kreu shtetëror është në komunikim të vazhdueshëm dhe si çdo shtet normal, në një situatë të tillë do të ndërmarrë të gjitha masat të cilat i kanë në dispozicion si antare përgjegjëse e bashkësisë ndërkombëtare. Vlerësojnë përfaqësuesit e qeverisë duke komentuar mundësitë e Greqisë për të penguar antarësimin e Maqedonisë në Aleancën Veriatlantike. Shefi i diplomacisë Antonio Miloshovski ende beson se kontesti me Greqinë për emrin nuk do të jetë pengesë që fqiu jugor të përdor veto për antarësimin e Maqedonisë në NATO. Greqia është një shtet serioz që dy herë do të mendoj para samitit të NATO sa do të përdor një mundësi të tillë. Pra ata vetos në rastin e Maqedonisë, pasi kjo do të kishte pasoje jo vetëm për vendin ton, por edhe për gjithë rajonin, ka thënë shefi i diplomacisë Antonio Miloshovski. Por ishe zëvendës ministri i mbrojtjes Talat Xhaferi, thot se duke marë parasysh mënyrën se si merën vendimet në NATO, gjasat janë reale që Greqia të përdor veton.
Duke pas parasysh faktin se vendimet merën me konsenzus, që do me thënë gjdo shtet duhet tjetë i pajtun për një vendim që duhet të merët. Ekziston mundësia reale që Greqia nuk duhet të përdor veton, por duke pas parasysh se bisedimet që bëhen brenda për brenda NATO-s dhe ndikimin që kanë vendet të theksume në veçantisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mundet të bëhet një bypass apo një tejkalim në kësaj situate me mundësi që të vazhdojnë, në mes në zgjidhje, një zgjidhje e kapshme për të dy palët gjendet në periudën vijus.
Për dalim nga Zoti Xhaferi, Blagoja Markovski, drejtues i Forumit Ballkanik të Sigurisë, thekson:
Transporto presë që zavisi o toa dali një e gjisponif me standartë.
Antarësimi në NATO para se gjithash varet nëse ne i përmbushim standartët dhe kushtet që në janë parashtruar nga Aleanca Evre Atlantike, dhe a mundemi të kontribuojmë në zhvillimin e paqes në rajon dhe më gjërë. Kjo është thelbësore, thot Markovski. Përfaqësuesit e Departamentit të Shtetit Amerikan ditëve të fundit kanë publikuar një njoftim të ndërmjetësit Matthew Nimitz për një propozim të ri për zgjidhje në çështje së emrit me Greqinë. Bëhet fjalë për formulën e trefisht që Maqedonia me Greqinë të përdor një emër tjetër me institucione ndërkombëtare, ndërsa në marrëveshjet dypalëshe të mund të përdor emrin kushtetues. Por kreu shtetëror ka përjashtuar çdo mundësi që të bëhet kompromis me emrin kushtetues, qoftë edhe me çmimin e antarësimit të vendit në Aleancën Veriatlantike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Kryetari Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi tha sot se pavarësia do të shpallet gjatë muajit shkurt, më tutje ai theksoi:
Natyrisht pavarësia do të ketë shumë foza, jo vetëm dy foza.
Bashkimi Evropian pritet të autorizojë dërgimin e misionit në Kosovë gjatë kësaj jave. Të gjitha vendet e BE-s, me përjashtim të Kipros, do ta pranojnë Kosovën si shtet të pavarur, shkruan gazeta gjermane Bild. Afro 2000 vet, shumica studentë sot në Beograd protestuan kundër qëndrimit anti-evropian të kryeministit Vojislav Kushtunica. Senatori Barack Obama triumfoi në zgjedhjet partijake në shtetin Maine. Ai dhe Hillary Clinton mbesin kandidatet e vetëm ndër demokratet, ndërsa ndër republikanet John McCain udhëheq bindshëm. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit dëgjon shqip e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.